Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, vam želim Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o više novih knjiga. Kulturni centar Novog Sada objavio roman Rolanda Orčika, Phantom Commando. Orčik piše poeziju, eseje, kritiku i prevodi južnoslovenske književnosti na mađarski jezik. Ovo je njegov prvi roman nakon 4 pesničke zbirke. Od 1999. Orčik živi u Segedinu gde radi na univerzitetu. Sa Rolandom Orčikom razgovaramo o romanu Phantom Commando. Nedavno su objavljene i dve nove knjige izdavačke kuće Štrik, 20 stepenika i druge priče Elije Koreje i roman Reinalda Arnalasa Pre nego što padne noć. Elija Koreja je portugalska književnica, piše poeziju i prozu, prevodi i predaje. Zbirka 20 stepenika i druge priče nagrađena je književnom nagradom koja nosi ime slavnog portugalskog pisca romantizma Camila Castela Branca. O knjizi razgovaramo sa prevodiocem Anom Kuzmanović-Jovanović. Reinaldo Arenas je kubanski romanopisac, pesnik i dramaturg. Među njegovim proznim delima ističe se Pentagonija, pet romana koji čine tajnu istoriju postrevolucionarne Kube. U fokusu naše priče o Reinaldo Arenasu je roman Pre nego što pade noć, po kome je snimljen istoimeni film. Zoran Janković i Đorđe Bajić, književni filmski kritičari, o ovom romanu više. A u svom eseju Bojan Belić govori o pesnicima romantizma.
Naš gost Roland Orčik je rođen u Starom Bečeju, kasnije se odselio u Mađarsku, od 92. živi u Segedinu. 4 pesničke zbirke, evo prvi roman. Uvijek je neobično kada pesnik pređe na prozu, pa kako je došlo do toga? Jel, ovaj roman je objavljen 2016. Phantom Commando, koji je sada kod nas objavio Kulturni centar Novog Sada.
Naravno, taj prelazak iz poezije u prozu sam doživeo na početku oslobađajuće, posle sve teže i teže. Oslobađajuće je bilo to da kad sam napisao prvo poglavlje romana, imao sam osjećaj, stvarno ja sam tu teo samo da napišem jednu kratku priču, ali u toj kratkoj priči sam osjetio tu mogućnost, taj horizont romana, i onda sam počeo da pišem roman i onda tu sve teže i teže i teže. I naročito što u poeziji nikad nisam razmišljao na taj neki, znam da to nije skroz linearna priča, jer je fragmentarna, ali ipak u poeziji nikad nisam razmišljao na taj neki, da tako kažem, da ima neka vrsta linearnosti ili neke priče. Više je to bila slika koja se pretočila u rečenicu i tako dalje.
Ja se osjećate ugodno sad u ovoj koži prozopisca.
Da, 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 da. Mada kad, kad sam objavio roman, otprilike godinu danas sam razmišljao o tom, nisam mogao ništa dugo da pišem, jer sam stalno sam razmišljao o tome da li da pišem sad poeziju ili da pišem prozu, šta sam ja. Jedan dan sam odlučio, više neću pisati poeziju. Jedan došao jedan moj prijatelj koji nije znao čemu ja razmišljam, jedan mi je rekao, a jel da nastavit ćeš da pišeš poeziju? Pa rekao, šta, trebao bi? Kaže, da, da, svakako. Pa onda izgleda, da, 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 onda će nam nastaviti. Tako da, to sam nekoj dilemi bio.
Vi ste u svojoj ta generacija koja je već punk je vladao kad ste se vi rodili, ali očigledno ima mnogo uticaja na kasnije generacije.
Da, ja mislim da punk je neka vrsta kritičkog razmišljanja u, naravno, u muzici, u kulturi, umetnosti, u društvu i tako dalje. Dakle, ta vrsta kritičnosti nije vezana za vreme. Naravno, imala je neku artikulaciju u tim kasnim 70. godinama, koja je inače dosta kratko trajao. Punk je godinu dana ili dve godine otprilike odmah to kapitalizam, jel da, prodao. Ali i dan danas to je neka vrsta buntovne energije koja je intelektualna. Tako da u tom smislu mislim da punk kao intelektualna kritika, kao intelektualna buntovna energija još uvijek prisutna.
E sad, u ovom romanu o kome se u stvari govorimo, to je jedini vaš roman, imamo priču, dosta priča u stvari o muzici, ili se pominju grupe, pevači, ploče. Jedan od junaka, kratka sekvenca, Eddie Jockey. I to je to, prepostavljam, vaš muzički ukus je tu nabrojen.
Da,
mogu da slutim.
Da. I moj i zbilja postoje taj disk džokej, kako sam ja malo promenio sve karaktere u romanu, sam ja malo promenio da ne bude to eksploatacija živih ljudi, nego da to ipak fikcija. Ja u stvari njima zahvaljujem što sam ih upoznao. Ali stvarno je postao taj Paja, koji inače je izvršio velike utjecaje na mene kad sam bio tineđer.
Zaljubljenik u muziku, ploče.
On je apsolutno...
Sve pare dao za ploče.
A naravno tu dolazi do toga da stvari, da to skupljanje, da skupljanje, kako to, ta rock muzika, punk, šta ja znam, bilo kakva muzika, to prelazi u neku kolekciju, u neko skupljanje materije i dolazi do tog nekog apsurda, kad to postane, izgubi svoj smisel, ne može da se sluša, onda šta je onda sa tim, šta je sa tim nekim bogatstvom koje smo skupljali.
Interesantno je da je glavni junak sakuplja te stare stvari sa otpada. Uglavnom su to cevi na kojima može da izvodi neku muziku.
To je u stvari Cage-ova zamisa o muzici koja je kao buka muzika. Dakle, da je to u stvari isto muzika. Da nije muzika samo ono što se na klasičnim instrumentima može odsvirati, nego muzika može da bude u stvari faktično bilo šta. Što ono, čak i disharmonija, atonalitet, tako dalje, tako dalje. Tako da to neko... neka senzibilnost da bilo koja materija može da proizvede na kraju krajeva ono što ćemo nazvati muzikom, dakle da se od haosa može stvoriti neka harmonija.
E sad, kad pominjemo glavnog junaka, pored tog skupljanja, on ima jedan poseban odnos sa drugim ličnostima u romanu, znači sa ocem, sa majkom, sa prijateljima s kojima je napravio neki bend. Ali sve vreme imamo taj rat kao neke kulise, rat koji se pominje u ovom romanu, kao priča, ali ga nema, junaci ga na svojoj koži ne osjećaju u smislu pucnjave, vojnika, policije, ali su ulice opustele, ljudi su se sakrili u kuće i ono što stvara tu atmosferu, da kažemo, jeze, to zato što jedni prema drugima su postali sumnjičavi, ne veruju do jučerašnjim komšijama, oni koji su bili prijatelji. Znači, uspeli ste da napravite kroz ovaj roman atmosferu.
Da, u stvari, to je ideja, mislim, u književnosti, svjetskoj književnosti, opisana u nekom smislu u Kavafijevoj pesmi Čekajuće na varvere, odnosno Dino Bucati, istimo Tatarska pusta, ne znam da li je tako prevedeno na srpski taj roman. Naravno, ja sam tu težio tome da vidimo šta u stvari proizvodi rat. To ono što je sad Viktor Jaferev, jel da, u vezi Turgenjeva rekao, okolnosti su loše, ljudi su dobri. A kako mogu biti okolnosti loše ako su ljudi dobri? Uh-huh. Sad, šta je to u stvari šta proizvodi? Ali ne u nekom direktnom smislu, nego koje su to međuljudski odnosi koji se mogu lako iskoristiti i postati politički kapital?
Interesantno je još nešto kod ovog romana. To je neimenovana varoš, očigledno negdje u Vojvodini, ali mislim da ste možda i želeli da dobijete taj efekat univerzalnosti. Ratovi su vode svuda po svetu, ima tih neprijateljstava, da kažemo, unutra jedne zajednice, mikrokosmosa, ljudi se mrze ili vole. I upravo to je možda isto dobro, kasnije kad bude roman prevođen na razne jezike. Svi će razumeti tu atmosferu.
Nadam se da će, recimo, da će doći do nekog toga da se može razumeti ta atmosfera. To je tačno što ste rekli, da to ta atmosfera, da jeste to konkretno, opet nije konkretno. Dakle, da rat nije samo... Kad recimo, tako kako se govorilo o ratu ovdje na Balkanu, kao da je to nešto, kao neki balkanski specijalitet, kao da to drugde nema. U stvari, to je nešto što svugde ima, što se non stop proizvodi. Dakle, rat je proizvod. Rat je, eto, proizvod koji se prodaje se na medijima, gledamo na televiziji, gledamo na internetu, šta mi to stvari trošimo, te vesti. Tako da je to je ono što čini rat univerzalnim. Ali nisam je opet to izmislio, nego to je Heraklitova filozofija, koji baš razmišlja o ratu u svojim fragmentima, koji inače u nekom smislu čak i mnogo Dakle, njegova filozofija o ponavljanju rata koji je beskrajan, tako kažem, ali na kraju tu u stvari se postavlja pitanje da li to može biti rat za duhom, dakle da nestane taj rat, dakle da to bude neki rat za nekom duhovnošću, koja bi...
Pročišćenje.
Da.
Imamo tu priču, pošto je to više nacionalna sredina, svako ima priču, svoju istorijsku verziju.
To je u stvari, eto, neki, da mi, dakle, mi u stvari, samo da ako pogledamo Vojvodinu, kako Vojvodina izgleda, ljudi tu žive, oni su prinuđeni da žive jedno zajedno sa drugim. Kako može da dođe do toga? Da ipak neko dozgo kaže, to ti je neprijatelj i ja ću ga ubiti. A to mi je u sused. A to se dogodilo, to se događa stalno, naravno. Kako je to moguće da mi to poverimo u takvu glupost? Mislim, kako to može da se desi? To je pravi apsurd. Ono što se napisa, to je u stvari smejurija. To je pravi apsurd.
Imamo priču iz više perspektiva, ne samo glavnog junaka, koji možda bude narator, nego imamo, na primjer, otac, majka, devojka, koji svako ima svoj ugao gledanja. Da, i to je interesantno. Znači, nemamo samo tog naratora koji priča što mu se događalo. I...
Da. Čak i takvo elementarno iskustvo kao što je rat, nema univerzalno tumačenje. Dakle, svako ga doživlja na svoj, jel da, način. To je neko svoje i tu se ne postavlja ko je počeo u stvari, naravno postavljaju to pitanje, ne nalaze odgovore, nego kako ga doživljavaju, kako doživljavaju tu situaciju, da oni to kažu. Jer ako pogledamo to, ono što književnost možda može da uradi, da te priče koje nisu ispričane, koje su bile zabranjene, koje su bile previše pričane, nije bilo ispričano što je bilo trebalo da se ispriča, da artikuliše, da da formu tim neispričanim pričama, tim fragmentima u stvari. Open zikutna megal egy férfi, keserű szájizit, szájában nézi. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsit tankoló másik emberhez. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Keserű a szájíze, hangosan kérni a benzinkúton egy közepes férfi. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi. Lava lava,
danas govorimo puno zanimljivih knjiga u emisiji Čitač. Stiže Bodelije Koreje, koja je rođena u Lisabonu, gde je diplomirala romansku filologiju, piše poeziju, prozu, prevodi i predaje. Dela Elije Koreje ovenčane su svim značajnim portugalskim nagradama, a u knjizi više prevoditeljka Ana Kuzmanović-Jovanović.
U pitanju je knjiga pripovedaka 20 stepenika portugalske spisateljice Elije Koreje, koja je potpuno nepoznata srpskoj publici. Ovo je prvi njen prevod koji se pojavljuje na srpskom jeziku. Ona je jedna od 6 žena od ukupno 32 dobitnika najprestižnije nagrade za književnost na portugalskom jeziku. To je nagrada Camões, koju su pre nje dobili Saramago, Mia Couto, Jorge Amado i mnogi drugi slavni brazilski, afrički, portugalski pisci. Od spisateljica tu je Raquel de Queiroz i tu je Lidija Fagundes Teles, koje su obe poznate srpskoj čitalačkoj publici zahvaljujući Štrikovim izdanjima. Elija Koreja je pre svega pesnikinja. Njena biografija je veoma značajna za njen rad. Ona je dete 68. Dakle, rođena je 49. Otac je bio, da tako kažem, žrtva fašističkog režima Salazarovog. Taj antifašizam i borba za, tako kažem, za neke slobodarske ideale su obeležili njenu mladost. Kažem, ona je aktivno učestvovala u studentskim protestima 68. Smatrala je sebe pripadnicom hipi pokreta. Studirala je romansku filologiju i klasičnu književnost, to je isto veoma važno za njeno delo. Veoma su primetni uticaji kako klasične grčke književnosti, tako i, na primjer, portugalskog romantizma, britanskog istoromantizma. Sestre Bronte su njima često ostavlja omaž u svojim delima njima. Ali ono za što najčešće vezuju je upravo zbog te njene pesničke prirode koju je prenela i u svoju prozu, često smatraju književnicu magičnog realizma. Povezuje sa tim strujem latinoameričke književnosti, međutim, njen magični realizam je veoma setan i melankoličan, tipično ima portugalski. Ovih 20 pripovedke koje su sakupljene u ovoj zbirci 20 stepenika su veoma heterogene i po temama i po tako kažem likovima. Sve su bezvremene, znači ne možemo ih smestiti ni u kakve vremenske okvire. Jezik je izuzetno bujan, raskošan, to je ono zbog čega povezuje sa magičnim realizmom, ali svaka priča, svaki karakter nosi neki pečat neprilagođenosti, osakaćenosti, čak tema telesne osakaćenosti i uopšte tema ženske seksualnosti takođe je veoma važna kod nje. To je uticaj isto njenog čitanja, jer za nju su francuske feministkinje, naročito Simone de Beauvoir, veoma bile veoma važne. Ono što je posebno zanimljivo u jednoj od tih pripovedaka, koja je po mom mišljenju najbolja u ove zbirci, to je druga po redu, zove se Uhvaćena, to je direktno i otvoreno omaž brazilskoj spisateljici Clarice Lispector. Ona je, naime, preuzela motive iz jedne poznate pripovetke brazilske spisateljice i napisala svoju verziju. Šta je ono što se desilo nakon što je Clarice završila pisanje svoje priče. Dakle, svi likovi uglavnom su ženski likovi. Muški likovi su uvek u funkciji ženskih likova. Oni su tu da im zapravo daju neku vrstu potpore. Sve su žene začarane, osakaćene, fatalna sudbina, nemogućnost da se ostvare snovi, to je ono što najsnažnije obelažava sve ove pripovetke. Bol, zlo, borba protiv zla, očajanje, dakle neke htonske teme, htonski likovi su takođe ono što obelažava njeno delo, odnosno ove konkretne pripovetke. I taj kovitlac u koji su njeni likovi uhvaćeni zapravo ona najveća zavodljivost i ono što najveću vrednost daje ovom njenom delu. Reklo bi se da je glavna poruka i ne samo ovih pripovedaka, već celokupnog dela Elije Koreje, a ona je to potvrdila i u svojim intervjuima, često ponavlja, dakle, da je književnost, zapravo reč, književna reč je njen način da se bori protiv zla i ona smatra da ako postoji spasenje, onda je ona svakako u književnosti.
Pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar com o tempo de onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul.
Nastavljamo sa preporukom za čitanje. Renaldo Arenas i roman Pre nego što padne noć. On je kubanski romanopisac, pesnik, dramaturg. Kada je postao oštar kritičar vladavine Fidela Castra i angažovan autor i činjenice da nije krio svoju homoseksualnost, morao je na kraju da emigrira u Ameriku. U njegovom proznom stvaralaštvu ističe se Pentagonija, pet romana koji čine tajnu istoriju postrevolucionarne Kube. Prema autorovoj knjizi Pre nego što padne noć, koju danas predstavljamo, snimljen je istoimeni film koji je imao veliku gledanost. Knjigu je sa španskog prevela Vesna Stamenković, a reč dajem filmskom i književnom kritičaru Zoranu Jankoviću.
A ja ću prvi pa da znam majku.
Ajde.
To je jako važno. Šta se vam priča?
Koje pitanje? Nešto o knjizi, po čemu je interesantno. Autor je mlađi, živo, nije?
Ne, ne, ne.
Kad...
90. Znači, ova knjiga do srpskog prevoda došla je
zaobilaznim putem, kako se često to i dešava sad u ovoj 21. veku. Početkom veka pojavio se film isto imeni koji je režirao Julian Schnabel. Posle ovog filma Basquiat uradio ovaj, kao biografski film o tom čuvenom kubanskom disidentu, dramskom pisu, pesniku i književniku, čiji život je obeležao i SIDA i kasnije smrt od komplikacije usled SIDA. Tako da, konačno je sad pred nama knjiga knjiga u poređenju sa filmom pruža znatno više, ne zato što je iscrpni materijal, nego zato što tekst se u tom knjiškom vidu vidi je ta unikatnost pripovedačkog dara Renasa koji je ovde u ovom romanu pre nego što padne noć, znači pravi roman koji je u neku ruku i autobiografija i zapravo anticipira čitav taj talas autofikcije. Jer dok čovek čita ovo, shvata da dosta stvari je ovde malo hipertrofirano, prenaglašeno, da je izmenjeno u odnosu na fotografiju, ali to ne smeta tom ukupnom utisku da je ovo zaista jedno ozbiljno i referentno deo, čak i ako se posmatra izvan konteksta kvir književnosti, pošto ovaj roman je onako negde u top 20 knjiga sa kvir, odnosno sa LGBTQ tematikom u poslednjih 20-30 godina. Tako da, osim toga, za one koje ne interesuje taj aspekt, mada je taj aspekt ličnosti jako važan u Renasovom slučaju, budući da je čovek, da je reč o čoveku naglašeno ogromnih seksualnih apetita. Ti drugi imaju mogućnost da iz jedne lične vizure pogledaju kako izgledao život na kako izgledao život na Kubi pod Kastrom malo pre dolaska Kastra i prve dve decenije Kastrove vladavine i pokušavanje silnih Kubanaca da se domognu obala SAD-a i tog slobodnijeg sveta. Tako da knjiga znači ima ako više dimenzije s kojima može se pristupi i ako sve to nije dovoljno onda može da bude i ogledan primer kako se piše jedna sočna autobiografija koja onda nije faktografska autobiografija nego je probačena kroz kroz to situ rešeto stilsko situ rešeto jednog romana. Tako da to je neki hibridni roman koji je zapravo autobiografija a koji se na čijem samom početku dolazi do tog velikog otkrića da je kod Renasa SIDA već uznapredovala i da on u tom paničnom strahu od brze smrti kreće da piše sve više što više, tako da u tom periodu je napisao ogroman broj dela, a inače bio hiperliferičan proliferičan autor i ono napisao je svega i svačega i pisao je bez zadrške. Onda te kasnije uobličavajući to što je zapravo hteo da kaže. Tako da knjiga počinje sa te tačke i izgleda kao trka sa vremenom, ali se onda brzo brzo se prebacuju sasvim neki sasvim drugačiji mod gde on detaljistički se osvrće na svoje detinjstvo u fragmentima i kako priča dobija na zamajcu, kako on postaje pisac sa nekom ozbiljnom biografijom u nastanku i kako postaje državni neprijatelj, poglavlja su sve opširnije, sve detaljnije i tu negde dobija na zamajcu i kao ima tu neku thriller element kako će on preživeti, da li će se izvući i sve ostalo i vraća negde priču na to koliko je važno koliko je važno u romanu, a ovo jeste između ostalog roman ili biografsko-autobiografski roman ili para-autobiografski roman, koliko je važno imati jedan tako krajnje osoben i krajnje unikatan centralni lik koji generiše svu radnju, a ovo je upravo to Rinaldo Arenas sebe prikazuje u svetlu čoveka koji više od svega gaji porive za nekom ultimativnom slobodom. Pritom je prilično autoironičan, nema potrebe, kako je obično u tim štivima, nema potrebe za nekim razgražnavanjem sa samim sobom, nego to je neka ekstremna vitalnost životna u nekim ekstremnim životnim neokolnostima i tako da na kraju zaista ovo može da se čita sa jasne strana i ono što je prilično retko u takvim knjigama, knjiga se zaista lako i brzo čita i brzo se probije. Ne predstavlja nikakav problem ni ta silina imena, ni tih stotine i stotine imena značajnih kubanskih književnih autora koji se javljaju u ovom romanu kao junaci, sateliti, slučajni saputnici, jer za ovo je zaista uzbudljivo štivo o tome kako život nagoni dalje, čak i u situaciji kada je pravog života tu zapravo malo. I može, sem toga, da posluži kao ogled kako životna energija nekad se podudara i sa energijom koja je potrebna za stvaralaštvo, a Arenas je uspio u tom svom kraćem životu da napiše hiljade stranica, a pritom i da burno živi, a onda da taj buran život opet postane građa za književnost, tako da se književnost negde vrta okrug sa realnim životom.
čuli smo razmišljenja Zorana Jankovića o romanu Pre nego što padne noć kubanskog autora Renalda Arenasa, a u istom romanu sada govori također književni filmski kritičar Đorđe Bajić.
Ono što u ovom delu, ja bih ga nazvao autobiografijom pre svega, jako bitno, to je Kuba. Kuba je tu u stvari glavni lik uz ovaj samog pisca, glavni lik romana, i ono što je meni bilo posebno fascinantno jeste da sagledavam taj život u Kubi kasnih 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Iskreno rečeno, mislim, okej, znao sam ponešto o tome, nije da nisam. Znači, i sam Fidel Castro je dosta onako ikoničan i tako dalje, ali taj život u Kubi pod tim okolnostima koje su bile veoma specifične, naročito za jednog homoseksualca, je nešto što je meni tu bilo posebno, posebno zanimljivo. Prvo ta uopšte ta kvir scena, znači način na koji su oni živeli. Mislim, onako to dosta deluje razuzdano, čak iznenađujuće zapravo razuzdano. Takođe, to je i ljubavni roman, ali pre svega ljubavni roman između Reinalda Arenasa i Kube. U tome zapravo, ja mislim, glavni tu što se ovog dela, da je Arenas bio zaljubljen u Kubu, ali prosto pod ovim okolnostima...
Nije mogao da bude na Kubu.
Nije mogao, na kraju, znači bio je prisiljen praktično da emigrira i otišao je, napustio je, otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde je njegova karijera i dobila na nekom zamajcu, on je konačno posle toliko tih sušnih godina bio u mogućnosti da objavljuje roman, zato što je u Kubi njemu objavljen samo jedan jedini roman praktično, a dosta tih tekstova koje je pisao su i ono, državna bezbednost je to odnosila i jednostavno nije mogao da objavljuje. Mora je krišom da te romane švercuje van Kube da bi bili recimo u Francuskoj objavljeni i tako dalje. I onda ima probleme velike zbog toga. Tako da on negde u tom smislu bio mnogo relaksiraniji u Americi, znači, jeli, kao, nije bio progonjen, ali opet s druge strane, meni je taj američki deo knjige, ne samo zbog Kejca, od koga je oboleo u jednom trenutku, onako bio nekako mnogo manje živopisan, ona srž, ono najjače to je prosto u Kubi, sa svim onim dobrim i sa mnogo, mnogo lošeg što je tu išlo. Tako da nekako ja to posle ovog dela, posle ove autobiografije, izuzetno iskrena autobiografija, moram da priznam. Obično kad ljudi pričaju o sebi, ipak neke stvari onako malo stave u neku kutiju, sklone. Arenas apsolutno nije imao taj pristup i jednostavno sve je onako na dlanu prosto pružio. Tako da moram priznati da je to nešto što je veliki kvalitet ove knjige, neke će to šokirati možda, ali bez toga prosto to ne bi bilo to. Zato recimo ta ekranizacija koju Zoran pominjao, koja je 2000. Se pojavila, ona jednostavno ne prikazuje Arenasa u svetlu u kojem on je prikazan u ovoj knjizi. I to je velika zapravo mana te adaptacije filmske. Znači, knjiga je ona kartina, ono najzanimljivije i najbitnije, i ona prikazuje vrlo onako reljefno i veoma efektno ovog značajnog kubanskog autora.
Thank you.
Sada sledi esej o pesnicima Bojana Belića, ovog puta o nekim predstavnicima romantizma.
Posle klasicizma, koji se ovaplotio u svesnom i usklađenom, došla je noć romantičara. Čovek se otvorio ka podsvesti, ka tamnim aspektima psihe. Novalis je spevao himne noći, a kod Engleza Edward Young noćne misli. Noćne misli su misli tišine i tame, ali tame koja je protkana refleksijom, nadom i čežnjom. Stihovi su prepuni melanholije, tihog tkanja, raznih priviđenja i opsena, kušnji i čežnje za Bogom, što je razumljivo jer je Young bio i teolog. Poema je duga i više fragmentarna nego usklađena, ali su pojedini pasaži izuzetni. Melanholija koju je Young uveo i smrt koja je išla uz nju nisu bile njegova otkrića, ali su postale opsesija potonjih romantičara, recimo Keatsa, Shelleya, Byrona. Noćne misli su bile datum u istoriji evropske literature i zajedno sa pesništvom Thomasa Chattertona najavile klasicizam koji je već bio prezreo i buđenje jednog novog trenutka, nove istorijske svesti, jednog novog zamaha i nove generacije romantizma.
You wanna love somebody. RTS izdavaštvo i Knjiga solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Današnju emisiju čitač ostvarili Miloš Milojković, Zoran Tasić, Tana Kosanjović i Dragana Kovačević.
Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou.
Oh, yeah.